En primeiro lugar, decir que dende a Xunta de Galicia comprendemos e estamos ao carón das reivindicacións dos agricultores e gandeiros. Se están manifestando, respetamos o dereito á manifestación, pedimos, evidentemente, que sexan manifestacións pacíficas. Pero, ademais, tamén decimos que deixémonos de tratar de despistar e fixémonos no que están reclamando os nosos agricultores e gandeiros, que teñen que ver, sobre todo, coa necesidade de abordar a modificación dunha legislación europea, porque ven de Europa, que está impoñendo múltiples trabas burocráticas que están asfixiando os nosos agricultores e gandeiros e poñendo en perigo a súa viabilidade económica. Se atendemos as declaracións de hoxe das organizacións agrarias, cando falan do cuaderno digital, cando falan do veterinario de explotación, cando falan do decreto de nutrición sostible dos solos, cando falan da necesidade de flexibilizar os ecoesquemas, cando falan de que é necesario tamén cambiar a rotación de cultivos, todo eso é legislación que ven de Europa e que despois ten os correspondientes decretos nacionais. Dende a Xunta de Galicia e outras comunidades autónomas, non só a Xunta de Galicia, levamos tempo manifestándolle ao Ministerio que estas legislacións son inasumibles e que poñen en perigo a viabilidade económica das nosas explotacións. Por lo tanto, onte que estuvemos reunidos co Ministro, trasladámoslle este mensaxe, pedímoslle esta mensaxe e pedímoslle que fora o máis contundente, claro, de cara ante a Comisión Europea defender esta postura. Nos creemos que España, que é unha potencia agroalimentaria, debe liderar a petición a Europa de unha moratoria en toda esta legislación, en tanto en cuanto non se faga unha reflexión estratégica do papel que ten que ter a agricultura e gandeiría europea no conxunto de todo o territorio. E eu diría dúas cuestións importantes. En primeiro lugar, que atendamos a soberanía alimentaria e, segundo, que consideremos a importancia dos agricultores e gandeiros na xestión sostible do territorio. Por lo tanto, con independencia de que hai cuestións que se poden millorar, nestes momentos o foco ten que ver, como digo, cunha legislación europea, cunha legislación que se fixo de espaldas aos agricultores e gandeiros, así o trasladamos en moitas ocasións tanto a Administración Autonómica como os agricultores e gandeiros, e cunha legislación, se me permite tamén, que non pode ser que teña as mesmas condicións para o territorio, por exemplo, dos Países Baixos ou de Alemania, que para rexións como a Comunidade Autónoma Galega, que é outra das cuestións que estamos reclamando, non? Que haxa unha maior adaptación a cada territorio desa legislación.